Наша паштовая скрынка 111. А зараз гость на свободе. На минулом тыдні на веб-сайте «Радио Свобода» отбылась онлайн-конференция с письменником Альгердом Бахаревичем. Альгерд Бахаревич народился у 1975 годе в Менску, теперь живе у Гамбургу. Ён автор книг прозы «Практичный допоможник по руйнованию городов», «Натуральная фарбовка», «Ніякой литости Валентине Г», «Проклятые гости столицы», «Сорока на Шибенице». Недавно у выдавецтве «Голиафы» вышел переклад казки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» с послемовой. Пособные творы Альгерда Бахаревича перекладались на немецкую, чешскую, украинскую, болгарскую, славянскую мовы. Поводле опытания, проведенного интернет-сайтом «Новая Европа», Альгерд Бахаревич названы лепшим белорусским письменником 2006 года. У одним со своих опошных интервью Альгерд Бахаревич сказал:
«Проблема белорусской литературы в том, что она покуль еще не научилась просто быть. И она вечно смагается за нечто. За что смагалась и белорусская советская литература, всем добро ведомо. В опошний час все выглядит так. Литераторы молодейшего поколения смагаются за то, как описаться в агульноевропейский контекст. Або за то, как створить некое подобенство массовой литературы, завоевать сердце доярок и сантехников. Старые письменники смагаются за то, как застаться актуальными на родине, за то, как на них не забылися. Черенцовские графоманы смагаются за свою легитимацию и працовные книжки. Национально заклопоченные смагаются за свое вечное одраджение. Я в этой гульне принципово не гуляю. Письменник мусить писать, а не смагаться».
Сегодня мы пропонуем вашей увазе другую частку записи онлайн-конференции с письменником Альгердом Бахаревичем. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вітаю свободу згодной темой. Бахаревич – гэта адлюстраванне грамадской думки адносінаў грамадства до белорусских письменников. Але мне здаецца, что его позиция помылковая. Пераклад литературны зараз може выканаць армія перакладчыкаў, выдацца за мяжой лягчэй, чым у Беларусі. У чым же тады яго козыр? У тым, что он піша і выдае для европейского чытача. А чаму не для африканского? Тому, что хоча быть свядомым у Европе. Але популярность у европейского читача – это продаж, реализация его книг, а не сам факт выдания. Ці може спадар Альгерд привести лишь бы продажу ягоных книг за мяжой? Мене выдают у Европе, еще не значит, что мене читают там. А коли нехто и прочитал твою книжку, дык от гэтага ты не стал европейским письменником. Альгерд духовно сбег с родимы и не хоча шукать гэтаму причины, а яны простые. Незапатрабаванасць духовнасці, літаратуры, у прыватнасці ў нашым грамадстве. Любая кніжная крама пацвердзіць, што гэта так. У кніжныя крамы людзі не ходзяць, ніводны бестселер не здольны гэтую рэалію змяніць. Таму сутнасць не ў тым, што нашыя паважаныя сталыя аўтары пішуць не тое пра даярак і механізатараў, а ў тым, што ў нашым грамадстве існуе сіндром «сына колькі», адсутнасць грамадскага попыту на інтэлект. Таму Бахаревіч імкнецца збегчы з Беларусі. Што ж тычыцца твораў вядомых пісьменнікаў, дык яны з'яўляюцца і ў мастацкіх адносінах не горшыя за Альгердавы. Ёсць і іншы бок у гэтым разважанні. Любы нацыянальны пісьменнік, як правіла, выдаецца перш за ўсё ў сваёй краіне. Скажам, у большасці нямецкіх кнігагандлёвых рэйтынгаў нямецкія аўтары, тое ж у Францыі і іншыя. Нацыянальны падмурак твораў больш зразумелы чытачу. Хай Альгерд даруе, але яму ніколі не напісаць бестселер, які б сёння запатрабавалі выдаўцы 10-20 еўрапейскіх краінаў. Каб дасягнуць гэтага, трэба мець заходнеўрапейскую ментальнасць, адчуваць нюансы жыцця і норавы сучасных заходніх народаў, піша наведальнік сайту, які падпісаўся лічбай 12.
Дзякую за меркаванне, вы таксама не крыўдуйце. Пачнем па парадку. Пераклад літаратурны зараз можа выканаць армія перакладчыкаў. Хто вам сказаў такую лухту? Перакладчыкаў з беларускай мовы можна пералічыць па пальцах. У маім блогу ёсць пераклад артыкула Томаса Вайлера пра пераклады беларускай літаратуры ў Нямецчыне. Заходзьце, пачытайце. Перакладчыкаў катастрафічна мала, іх амаль няма. І гэта адна з асноўных перашкодаў на шляху беларускай літаратуры ў Заходнюю Еўропу. Нас не ведаюць, бо нас не могуць прачытаць. Больш за тое, трэба прыкласці неймаверныя намаганні, каб увогуле знайсці людзей, якія б ведалі, што існуе такая сабе беларуская мова. Выдацца за мяжой лягчэй, чым у Беларусі. За свае грошы выдавацца лёгка і тут, і там. А вось пісаць так, каб выдаўцы сябе выдавалі за свой кошт, ды яшчэ і грошы за гэта плацілі, значна цяжэй. І цікава, на падставе чаго зроблена такая дзіўная выснова – выдавацца за мяжой лягчэй. І дзе тады тысячы беларускіх кніжак, выданых замежнымі выдавецтвамі? Дзе пісьменніцкія чэргі каля амбасадаў? Члены СБП праходзяць па-за чаргой пасля прад'яўлення членскага білета. Сцвярджаць такое можа толькі чалавек, які не валодае сітуацыяй. Відаць, вы самі не без літаратурных амбіцыяў. Вас мастацкая літаратура пакрыўдзіла? Лім? Архэ? Ці ўсё ж дзеяслоў? Ці можа спадар Альгерт прывесці лічбы продажаў яго кніг з-за мяжой? Кнігу за мяжой я маю пакуль толькі адну, выдадзену ў Польшу зборнік выбраных апавяданняў. Мне ў галаву не прыходзіла сачыць за яе продажамі. У мяне, як вы напэўна заўважылі, іншыя погляды на сутнасць пісьменніцкай працы. У наступным годзе ў Нямеччыне павінна выйсці сырока на шыбеніцы. Магчыма, яе чакае поспех, магчыма, фіяска. Я гэтым моцна не пераймаюся, бо, як вы ўжо чулі, пісьменнік мусіць пісаць, а не змагацца. За мяжой я пакуль што друкуюся ў часопісах і анталогіях, часам бяру ўдзел у публічных чытаннях. І толькі летась мы з маім перакладчыкам зрабілі нарэшце ў Нямеччыне нешта, што аддалена нагадвае піяр маёй сціплай творчасці. А менавіта прапанавалі некалькім выдавецтвам рукапіс. І адно адгукнулася. Адсутнасць грамадскага попыту на інтэлект, потаму Альгерт збег з радзімы. Пусть тут, відаць, вы маеце рацыю, а яшчэ свабоды захацеў сабака. Кніжныя крамы людзі не ходзяць. Як же мне надакучыла гэтае скавытанне? Калі вы не ходзіце ў кніжныя крамы, то гэта ваша праблема. Можа, я не тыя кнігарні наведываю, але попыт на сучасную беларускую літаратуру з кожным годам расце. Адчуваю гэта як чалавек трошкі звязаны з літаратурай. Бачыў я ў Менску, калі яшчэ жыў там, бачыў і цяпер, як не ходзяць людзі ў кнігарні. Калі іх зацікавіць, то ў кнігарнях месца вольнага няма. А на імпрэзах літаратурных у Менску вы бывалі калі-небудзь, што і там пусто. Незапатрабаванасць духоўнасці. Пасля такіх слоў хочацца легчы захінуць твар кніжкай Янкі Маўра і застрэліцца. Любы нацыянальны пісьменнік, як правіла, выдаецца перш за ўсё ў сваёй краіне. Я так і раблю, калі вы не ведаеце. Альгерт даруе, але яму ніколі не напісаць бестселлер. Дарую. Не стаўлю перад сабой такой мэты, бо займаюся літаратурай, а не пагоняй за рэйтынгамі. Літаратура, на шчасце, выміраецца не бестселлерамі. Ты будзеш прызнаны, калі цябе прызнае чытач. З 2005 года паўтараю ва ўсіх інтэрв'ю, што за колькасцю чытачоў не ганюся, што для мяне важней мець 10 сваіх, чым 10 тысяч выпадковых. Такі я вычварэнец, выхаваны трошкі інакш, чым большасць маіх сучаснікаў. На іншай літаратуры і на іншых каштоўнасцях. Чалавецтва зарацела на ідэі кнігі як прадукту, сказаў аднойчы Бродскі. Гэта праўда. Ось і вы, пішучы мне нібыта пра літаратуру, пішуце насамрэч пра прадукты. Наогул, што да чытача, то, шаноўны Тузіну, паверце, дзе-нідзе, а ў родным Менску, я не адчуваю недахопу ні ў чытачах, ні ва ўвазе, ні ў славе, ні ў прызнанні. А за мяжой беларускі прарыў яшчэ толькі пачынаецца.
Чым патлумачыць, што ў савецкі час наклад сярэдняй беларускай моўнай кнігі быў прыблізна 40 тысяч асобнікаў, у гады апошняга адраджэння, пачатак 90-х 10 тысяч, а цяпер нормай лічыцца 500 асобнікаў. Якія фактары на гэта ўплываюць? Палітычныя, моўныя ці нейкія іншыя? І якая сітуацыя з накладамі кніг у Еўропе?
Я не спецыяліст, але мяркую, ўплываюць і моўныя, і палітычныя, і іншыя фактары. У савецкі час, наколькі я ведаю, кнігі выдаваліся без уліку рэальнага попыту на іх. Наклад мог быць высокім, але ці была такой ж колькасць беларускамоўных чытачоў. Аднак у цэлым людзі чыталі больш, чым цяпер, гэта праўда. У пачатку апошняга адраджэння беларуская мова была пэўны час адзінай дзяржаўнай, і таму выдаўцы, бачачы, што дзяржаўная палітыка спрыяе, прынамсі на словах, развіццю беларускай мовы, маглі дазволіць сабе такія наклады. У той залаты час, я яго добра памятаю, многім з нас здавалася, што з мовай усё будзе лепш і лепш, што нарэшце мы дачакаліся і гэтак далей. Адзін пажылы чыноўнік распавядаў мне неяк, што тады многія з іх пачалі хочкі-няхочкі вучыць беларускую, бо беларуская мела добрую кан'юнктуру. Бацькі аддавалі дзяцей белмоўныя школы ў такія ж садкі. Але потым адбылося, самі ведаеце што, беларуская мова, дзякуючы цынізму ўласнай дзяржавы, страціла рэшткі свайго прэстыжу. Народ, бачачы, што для дзяржавы беларуская мова як бельмо ў воку, таксама канчаткова адвернуўся ад мовы. Беларускай дзяржаве здавалася, што вось нарэшце яшчэ трохі і мове канец. Гэта было марыю кіраўніцтва РБ, як мне здаецца. Мова выратавала моладзь. Такой колькасці беларускамоўных, якую маем цяпер, не было ніколі ў найноўшай гісторыі Беларусі. Моладзь цяпер галоўны спажывец беларускіх кніг. А што да беларускай дзяржавы, то, як я ўжо шмат разоў казаў, яна не ёсць нашай дзяржавай, бо інакш яна старалася павысіць прэстыж мовы тытульнай нацыі. 500 асобнікаў – гэта, на жаль, рэальнае адлюстраванне попыту на беларускую літаратуру. Аднак у апошні час гэтыя 500 усё часцей пераходзяць праз год-два ў тысячу, то бок перапрашаю за дурныя тэрміны. Становчая дынаміка ёсць. А супаставіўшы колькасць беларускамоўных у краіне і колькасць прадаваных беларускамоўных кніг, атрымаем, як не дзіўна, прыкладна сярэднееўрапейскую прапорцыю. У Нямеччыне шалёная канкурэнцыя сярод аўтараў выдавецтваў. У гэтым пераконваюць, напрыклад, мае наведаванне ляйпцыгскага кніжнага кірмашу. Ездзіў туды 3 гады запар, як аўтар, як перакладчык, як просты наведнік. Таксама быў на французскім кніжным кірмашы. Кнігу накладам менш за 3000 асобнікаў просто ніхто не стане выдаваць. Затое тут вельмі шмат незапатрабаванай літаратуры, якая прадаецца па 50 цэнтаў кніжкам, бо ніхто яе не купляе. На нямецкіх кнігах наклад не ставіцца. Ну, па маіх звестках, сярэдні наклад 5-10 тысяч, таксама невялікая лічба. Але такая агульнасусветная тэндэнцыя, цікавасць да кнігі падае. Агромністымі накладамі друкуюцца тут і зоркі літаратуры, і рамеснікі, аўтары трылераў і жаночых раманаў. Беларусь тут цалкам упісваецца ў агульную карціну. Просто у нас значна меншыя маштабы.
І апошняе пытанне, ваша пажаданне слухачам свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Дзякую ўсім вялікі за пытанне. Не буду адступаць ад традыцыі, відаць, і пажадаю чытачам і слухачам свабоды, найперш свабоды фізычнай свабоды, маральнай свабоды, духовнай свабоды і, безумоўна, творчай.
У перадачы «Гость на свабодзе» вы слухалі другую частку запісу онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, якая адбылася на мінулым тыдні на вэб-сайце «Радіо Свабода». З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.